Saskaņā ar satversmi, Saeimas priekšsēdētājs izpilda valsts prezidenta vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai citādi aizkavēts izpildīt savu amatu. Tomēr, kā skaidro konstitucionālo tiesību eksperti, Saeimas spīkerei Ināre Mūrniecei ir nodotas tikai obligātās pilnvaras. Galvenokārt tās ir saistītas ar likumu izsludināšanu un citiem neatliekamajiem darbiem. Lemt par Saeimas atlaišanu vai jaunu premjerministra amata kandidāta nominēšanu Mūrniece nevarēšot. Jāpiebilst, ka ministru kabineta iekārtas likums paredz, ka premjeramata kandidāts šo statusu zaudē līdz ar Saeimas balsojumu par valdības apstiprināšanu. Taču tiesības atsaukt kandidātu ir arī valsts prezidentam. Tādā gadījumā valsts prezidenta kancelēja rakstveidā par to informēja valsts kancelēju. Tagadējos apstākļos Māris Kučiņskis iespēju vadīt valdību varētu zaudēt vien pēc Saeimas noraidošā balsojuma. Taču, lai līdz šim balsojumam vispār nonāktu, tradicionāla valsts prezidenta Māri ir bijusi zināma loma. Likums paredz, ka premjera kandidāts iesniedz Saeimai un valsts prezidentam visu viņa aicināto ministru parakstītu valdības deklarāciju. Līdz ar to ir zināms arī pilns ministru kabineta sastāvs. Tomēr parasti vēl pirms šīs oficiālās saziņas premjera kandidāts konsultējas ar prezidentu par visiem šiem jautājumiem. Likums gan neparedz konkrētu termiņu, kurā kandidātam būtu jāizveido valdība. To uzsver arī valsts prezidenta kancelējā. Norādot, ka šobrīd konsultācijas par jaunās valdības darba prioritātēm un atbildības jomu sadalījumu veic Kučiņskis. Jāpiebilst, ka satversmē arī nav paredzēts mehānisms, ko darīt, ja prezidents slimības dēļ savus pienākumus nevar pildīt ilgstoši. Prezidents gan var atteikties no amata pats, vai arī viņa no amata var atlaist Saeima, ja to pieprasa vismaz puse deputātu un slēgtajā sēdē balsojumā atbalsta vismaz divas trešdaļas.